Вие слушате запис от брифинг на групата по външна политика на Реформаторския блок по актуалните теми от външната политика, който се проведе на 24 януари.
Колеги, аз ще покрия пресконференцията без да сядам на масата, но са моите добри колеги и приятели. От това представене по този начин, разбира се, изобщо не отсъства Соломон Паси, който днес е гост на групата по външна политика към Реформаторския блок. Ние обсъждахме няколко много важни теми. Теми, свързани с стратегията, която Реформаторския блок обмисля, дискутира с много неправителствени организации. Това е основателя на Атлантическия клуб в България, нека да припомня. За това каква е външната политика на България в следващите десетилетия. Вече съм предпазлива, когато казвам за думата стратегия, но тогава, когато Реформаторския блок има стратегия, тя ще бъде проверявана непрекъснато и ще бъде отчитана пред хората. Такава стратегия ние сме способни да направим. И в областта на правосъдие и вътрешен ред. Аз съм много доволна, че за пореден път диагнозата и лечението, които Реформаторския блок предложи, са потвърдени от Европейската комисия. И в областта на икономиката, стратегия, която ние дадохме, насоки, които дадохме, и в областта на външната политика. Искам днес да се концентрирате повече върху членовете на нашата група по външна политика. Не са всички колеги, но са колеги, които могат да говорят начало с нашия член на Европейския парламент, господин Малинов. Могат да говорят по теми като Сирия, като Украина, която е много болезнена по чисто човешки причини. Тема за нас. Болезнена е заради приликите и с България и заради липсата на адекватна, единна национална позиция. Ще говорим и за теми, които са важни за това как България се профилира и в НАТО, и в Европейския съюз. Аз ще остана от другата страна, от вашата страна на масата, но съм готова да отговарям по въпросите за доклада на Европейската комисия, макар че Реформаторския блок даде специална пресконференция по този повод, която беше много, много изчерпателна. Така че сега ще дам възможност да говорите с колегите. Може би малко по-малко познавате господин Станимиров, който е един от впечатляващите членове на групата по външна политика. Работи много отблизо с депутата Светослав Малинов. Ето и Николай Василев, за още един член на нашата група, който може да съчетае, и от тук нататък ще го прави много последователно, бъдещето на България, европейските фондове и науката. Нещо, което на нас последователно ни липсва, и малко предварителна информация. Те намериха общи теми с господин Паси по повод на космическата програма. Но за всичко това, нека Светослав Малинов да води пресконференцията. Аз съм на ваше разположение за въпроси.
Ами, давам думата на господин Паси, който е какво необичайният член днес, но се надявам, че ще се виждаме често. Да, давам думата на господин Соломон Паси. Ще ги мести.
Най-напред благодаря за поканата, благодаря за готовността на Реформаторския блок да изслуша идеите, с които съм зареден. Не се бях подготвил за пресконференция, така че ако съм малко по-хаотичен, ще помоля да ми извините. Споделих идеи, които неведнъж съм споделял и с най-широка публика, но ми стана изключително приятно, че тук има изключителна чуваемост, не само чуваемост, но хората са и много по-напреднали в много от тези теми, отколкото аз. Първата основна идея е за профилирането на България в Европейския съюз и в НАТО. Ние сме вече 10-та година членове на НАТО, през 2004-та ни приеха, а България продължава да бъде нещо като универсален войник или общ работник. В НАТО ние можем много добре да се профилираме в някои от важните области на Алианса. Това може да е разузнаване, може да е авиация, може да е киберотбрана, може да е военна медицина, но е необходимо да се профилираме. По същия начин в рамките на Европейския съюз България по-скоро се има една отбранителна позиция, би могла да има водеща роля в някой много конкретен профил на Европейския съюз. Например, това, че госпожа Кунева беше наш комисар по потребителите, естествено можеше да превърне България в един център на политиката на потребителите на Европейския съюз. Това, че имаме сега комисар, който е свързан с бедствията и авариите, можеше да превърне България в център на Европейския съюз в тази политика. Или пък общите зарядни устройства, които създадаха една ниша в областта на екодизайна и дадаха големи ефекти върху борбата с климатичните промени, по същия начин останаха неизползвани от българските правителства. И разбира се, това, за което спомена госпожа Кунева и господин Малинов, членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е политика, която при всички случаи ще доведе до акумулиране на най-добрите световни практики у нас в България. Все пак това е организацията, която е енциклопедията на най-добрите световни практики. А науката е тази, от която ние имаме наистина жизнена необходимост да я превърнем в наш приоритет. И когато колегите казаха за присъединяване на България към Европейската космическа агенция, това не е екзотика. България е единствената от Европейския съюз на 27-те, която няма базисното споразумение с Европейската космическа агенция, а космическата наука е символ за развитие на науката в една държава, която е била шестата в света космическа сила според данните на ООН. ООН и до днес брои България като шестата космическа сила. А от тази година, 2014, Европейската космическа агенция се превръща в официална агенция на Европейския съюз и продължавам да смятам, че България наистина много губи с това, че отказва да плати един сравнително малък членски внос, сравнен с ползите, които членството носи. И накрая поканих любезните ми домакини, както ще се радвам да поканя и всички вас, тъй като говорим за наука. Във вторник в 9 часа сутринта в Шератон пристига по наша покана главният научен съветник на президента на Европейския съюз господин Барозо. Това е една професор Ан Гловър от Великобритания. Тя, освен че е главен научен съветник на Барозо, е и шеф на съвета по иновации към Европейската комисия. И смятам, че темата наука и превръщането на науката в приоритет на Европейския съюз ще бъде продължена и разгледана по един много интересен начин във вторник 9 часа в Шератон, така че заповядайте.
Благодаря. Благодаря. Втората тема. Събитията в Украина. Реформаторския блок има добре известна позиция, вземана, развила се в последните месеци. Така че аз само ще кажа, може би, като европейски депутат, бях свидетел как само в рамките на 30 минути Европейската народна партия и някои други европейски институции излязоха с много ясно, категорично осъждащо становище. Може би общата оценка трябва да бъде следната. Наистина, всички управляващи или всеки управляващ, който се противопостави на ясното проевропейско мнозинство в своята държава, ще има същата съдба. Само напомням, че протестите избухнаха след много ясен знак за преориентация на Украина, отказ от задълбочаване на европейската интеграция, по време на своите кампании, спечелването на властта, господин Янукович категорично твърдеше, че няма да се отклонява от европейското бъдеще на Украина. Така, украинците реагираха, смея да твърдя, както би реагирал всеки народ, който е избрал европейския път и вижда как управляващите му го отклоняват от него. Аз ще спра до тук и ще дам
да си позволя останали. Да добавя нещо кратко по темата за Украина. Ще се опитам да говоря високо, за да не местим.
Не.
Момент, колеги.
Всъщност, възможността, която да се позволя на Трагедията в Украина, нещастните събития от последните няколко денонощия ни дават един много важен пример за цялото българско общество. Какво означава европейското членство на България, което все по-често чуваме да бъде хулено и да бъде обвинявано в най-различни злини. Европейското членство означава поставяне на човешкия живот над всичко друго, над всякакви политически приоритети. Искам да ви обърна внимание, че ако България не беше член на Европейския съюз и над нейните държавни институции не се вееше синьото знаме със звездите, в злополучната нощ на белия автобус, спомняте си по време на най-бурните протести това лято, нямаме никаква гаранция, че нямаше да се случи това, което се случи по улиците на Киев. Именно давайки си сметка за тези важни неща, трябва да се научим да ценим българското членство в Европейския съюз, да полагаме всички усилия то да бъде пълноценно членство, защото то е пълноправно, но не е пълноценно. И това ще бъде и така основен стълб на политиката на реформаторския блок. Както винаги е било основа на политиката на всички нас по-отделно през последните години.
Здравейте, колеги, нека и аз да кажа няколко думи за ситуацията в Украина и може би да изтъкна няколко паралела с това, което се случва в България. Виктор Янукович, който между другото някой от вас може би знае, че има няколко присъди още по съветско време. Той е осъждан престъпник. В момента от потенциална жертва на натиск от Кремъл се е превърнал в извършител, защото не е допустимо да има човешки жертви по време на демонстрацията. В момента върху него тегне вината и ако продължи с репресивните методи, ръцете му ще бъдат отцапани с кръв. Нека да се върнем малко назад какво се случи технологически. Миналата седмица бяха прокарани няколко законодателни промени, които силно ограничават свободата на събиране и на изразяване на мнение, които са фундаментални принципи във всяка една демокрация. Апропо, точно по същия начин в 12 без 5 България се прокарват законодателни решения. Избирателният кодекс беше гласуван на първо четене на 110 депутата. Същите методи на Янукович. Не виждам някаква принципна разлика. В този смисъл това, което каза Борис Станимиров, какво на сила важи. Когато тези правителства нямат външния натиск, външната ограничителна рамка на Европейския съюз, на улицата се лее кръв. Затова позицията на Брюксел и на страните членки трябва да е недосмислена. За нас е необяснимо защо българските власти си мълчаха толкова много дълго време. И напомня ни, разбира се, 91-го, когато Александър Лилов чакаше информация какво се случва в Москва, за да каже какво мисли за пуча срещу Горбачов. За съжаление, 23 години по-късно, като че ли не са се изменили нещата в България. А когато има една ясна, твърда позиция, се оказва, че както Янукович, така и неговите приятели в Москва стават много по-сговорчиви. Ако си, някой от вас може би също са забелязали, че вчера посланника на Русия към Европейския съюз, господин Чижов, който твърдеше, че уж нямало да преговаря с Европейската комисия около Южен поток, защото това били така бизнес между него и България, него и Австрия и така нататък. Изведнъж се оказа, че при малко по-твърд подход, удране по масата от Европейския съюз, има възможности за по-сговорчива позиция. Това трябва да се случи в Украина от Европейския съюз. Трябва да покажем солидарност, принципна позиция, да очертаем червени линии, какво не е допустимо. Защото играта на Янукович е точно играта на Асад. Мирни протести, които биват обляни в кръв, разбира се, ескалира насилието от другата страна и спасителя пак е този, който е на власт, защото идват силите на реда. Този сценарий сме го гледали, в Сирия вече доведе до стотици хиляди жертви. И накрая да кажа, тъй като влязохме в темата Сирия, тя е близка тук и при нас по много линии, че не е допустимо български народни представители по такъв груб начин да легитимират режима в Дамаск. Значи някои червени коментатори обясняваха, че това било дипломацията, така имали заден канал за комуникация с дарено тиха дипломация да се прави на телевизионния екран. Вие сте журналисти, много добре знаете. Български депутат беше използван от режима в Дамаск, за да се измие посърналия имидж, точно в момента, когато международна организация извади ужасяващ доклад, който всички световни медии отразиха, как 11 000 затворите са били закодирани. Разбирате, в един и същи ден световните медии показват ужасяващи военни престъпления, а народен представител, който уж представлява една част от българския народ, е там. И нямаме отговор. И то управляващото мнозинство. И това е смущаващо за нас като демократи.
Въпроси, който поставя въпроса всъщност аматьорска, любителска или напълно така глупава е българската външна политика до толкова, доколкото депутатите могат да я осъществяват.
Вижте, той ще представя като аматьорска, но идеологията на БСП, идеологията на БАС, партията в Сирия са едни и същи. Това е дълбоката държава, тайните служби. Същите, които възстановяват Обченгета, те имат абсолютно сходен менталитет с онези там. И те уж трябва да се разграничат, но дълбоко в себе си чувстват симпатия. Вижте как техните медии отразяват конфликта в Сирия и какво казват за Асад. Аз виждам много ясна връзка.
Въпроси, колеги.
Радио КВ, добър ден. С думата стратегия започна днешната пресконференция. Господин Паси говори за необходимостта приоритет да бъде науката. В този контекст, как ще коментирате подготвената от Министерство на образование стратегия за развитие на висшето образование като проект, ако сте се запознали с него? Още нещо, министър-председателя запитан дали ще бойкотира Олимпиадата в Сочи, отговори, че не сме толкова влиятелна страна, ако разбираме за какво става въпрос, цитирам. Какъв е коментара и анализа ви на този негов коментар? И по доклада, госпожо Кунева, ако сега удобно да питам.
Добре, съвсем накратко по всички въпроси. Това нека да отделим темите. За космическите изследвания, аз искам тук отново да подчертая, че господин Станимиров е много навътре в тази тема, защото това е тясната му специализация, минава през европейските програми, които 2014-2020 година са в пъти повече за наука и за изследвания, отколкото до сега. Моята изключителна тревога е, че ние не знаем как тези средства да ги усвоим, как да ги използваме за българската наука и за българските учени. От милиони, които са дадени от Европейската комисия в предишния програмен период, за да може млади учени да се развиват, ние нямаме нито един, който да е спечелил проект. Това означава, че ние не сме конкурентно способни. Да усвоиш директните плащания в селското стопанство е по-лесно, отколкото да спечелиш проект, свързан с наука. А там са големите пари в следващия програмен период. И това, което господин Станимиров и господин Паси и всички ние искаме да обърнем внимание, че трябва да има инфраструктура човешка, която да успее да направи нещо от тази европейска политика. Иначе ние в следващия планов период ще сме по-зле дори отколкото в този, като изпълнение на критерии освояване на средства. Аз смятам, че една част от българските учени отиват навън просто защото не могат тука. А ние говорим вече за петата свобода, свободата на научно пространство. Не е пресконференция по образованието, права сте обаче, че това е много важна тема и Реформаторския блок ще излезне със специална пресконференция. Това, за което вие говорите, е свързано по-скоро с средното образование и ние говорим за наука и за европейски средства. Самото образование всъщност и висшето образование и средното образование са в изключителните прерогативи на всяка държава членка. Ние там нямаме директиви. Нямаме директиви. Но накрая теглим чертата и виждаме къде се намират българските ученици. Дали се намират в горната част на класацията или не. Аз се връщам от Хасково. където хора, които цял живот сеят тютюн, не знаят какво ще работят децата им, защото там няма друго образование, освен това да нижат тютюн. И една майка на 7 годишно дете не знае детето и какво ще работи, ако не се произвежда тютюн. Толкова по тази тема за образованието. Стратегията, която ние ще направим, е свързана с външната политика. Нека да кажем насоки, защото всички се стряскаме вече от думата стратегия. Естествено, че евродепутатът господин Малинов ще има основна роля в координацията и написването на тези основни насоки. Радваме се, че ще можем да ползваме капацитета на Атлантическия клуб в много голяма степен. Ние продължаваме да си разширяваме реформаторския блок. Разширяваме се с хора, разширяваме се с организации, разширяваме се през интересът, който има към нашите събития, и точно така възприемайте, моля ви, присъствието на господин Паси тук. За доклада, какво да ви кажа? Аз смятам, че...
Конкретен въпрос.
Кажете на конкретен, да, защото наистина искам да сме по-бързички. Кажете.
Как ще убедим Европа, че не сме държавата на кръстниците, както излиза от този мониторингов доклад, пореден 13-ти? Реформаторите, можете ли да се преборите с тези системни проблеми, като имаме предвид, че повечето от вас са част от създаването им през правителството на Станишев, Сакско, Бургоцки и Костов?
Не са повечето от нас. В правителството на господин Сакско Бургоцки съм участвала аз, както и господин Даниел Вълчев. За всяка една от сферите, в които сме работили, аз мога да кажа какво сме направили и защо точно в тези сфери има реформи. За да се придвижи България все пак напред през тези години, е имало някои политици, които са си свършили работата. Аз съм такъв. Защото с тази система все пак аз успях да се преборя до толкова, че да може с тази система да ни приемат на 1 януари 2007 година, точно така, както преди правителството на господин Костов беше обещал. Аз изпълних национален мандат. Така че нямам никакви съмнения в това, че мога да преместя нещата от точка А до точка Б и да го направя успешно. Това правим и в момента в реформаторския блок, включително и по отношение на образованието. Няма друг министър, който да е направил повече реформи в образованието от Даниел Вълчев. И ще ви дам възможност да говорите с него. Впрочем, той често гостува на вашето радио. Какво можем да направим? Първо, назначенията. Повтарям го от първия ден, в който аз съм на публична работа. Хората имат значение. Държава се прави с хора. Ние искахме публичност на назначенията, ние искахме прозрачност на назначенията и на въпроса кой може да го направи, аз имам един единствен отговор. Реформаторския блок. Ако смятах, че някой друг можеше да го направи, аз щях да бъда с него. Но не съм. Това означава, че съм абсолютно убедена, че отговора на въпроса кой ще направи реформите е реформаторския блок. Така и изглежда. Това е първото, назначението. Второ, политическото поведение. Когато реформаторския блок има възможност да каже кой да стане шеф на комисията по етика и корупция в парламента, няма да бъде Волен Сидеров. Реформаторския блок няма да се ползва от услугите на господин Сидеров и подобни партии. И разбира се, това, което ние сме казали за разделянето на Висшия съдебен съвет на магистрати и на съвет на прокурорите. Всичко е написано в нашата програма, има пълно съвпадение на мерките, които ние предлагаме и това, което препоръчва комисията. Не очаквайте комисията да напише стратегията на България. Съвсем в скоби, защото съм юрист и много се изкушавам, когато България се освободила от турско робство, са предложили на един руски юрист да напише конституцията на страната. Той е казал, не мога, Лукиянов се казва, не мога, аз не познавам този народ. Българите сме седнали и сме написали една чудесна конституция.
А от услугите на господин Борисов, който се предложи като патерица на реформаторския блок?
Той да е наша патерица. Да. Нямам никакво основание да коментирам думи. Аз коментирам факти, коментирам действия и мога да коментирам, ако има конкретна заявка за това дали назначенията ще бъдат не такива, каквито бяха по времето на ГЕРБ, това е нещо конкретно, и ако, примерно, разделянето на Висшия съдебен съвет на прокурорски и магистратски, съдийски, стане факт. Аз не мога да говоря и да тичам след всяко изречение на който и да било български политик. Аз искам да коментирам факти. Когато има факти, ще ги коментираме, разбира се, и ще ги коментираме във ваше присъствие.
Той помоли господин Кънев да го помоли за среща, да се срещне, да се видят, с вас да говорите очи в очи, а не да си препредавате през медиите. Бихте ли го поканили на разговор?
Когато се видите с господин Кънев, можете да го, попитате. Аз познавам стила на работа на колегите от Реформаторския блок, той е следния. Доста близко до това, което са отношенията в Европа. Дава се молба за среща или покана за среща и тази среща винаги е с дневен ред. Винаги е с дневен ред. Реформаторският блок е казал какво ще обсъжда. Това са четири теми, нека да ви ги повторя отново. Това е икономика, ние имаме програма, която сме представили публично, това е правосъдие и вътрешен ред, ние сме го представили публично, имаме администрация, която вече беше обсъдена вътрешно и ще я представим съвсем скоро, и медии. Имаме и 12 начала, с които направихме платформата и към които все още са част, между впрочем, и Синьо единство, и Зелените, така декларираха колегите. Това е, за което може да се говори. И много разчитам медиите да проявяват последователен интерес към съдържанието и фактите. А иначе, иначе става твърде...
Все пак не мислите ли, че вместо си препредавате така този казал ни рекъл през медиите, защо не се видите да се разберете очи в очи?
Аз току-що казах, когато се иска среща, тя се иска по конкретен повод. Политиците не се виждат просто така. В България, разбира се, поведението на политиците е следното. Сякаш никога, никъде, никой, с никого няма да говори.
Но ви не... конкретна реакция на ГЕРБ по повод на значението на съдебния инспектор?
Да.
Това не е ли конкретен повод за среща да уточните каква ще бъде позицията на ГЕРБ, защото вие през медиите ги...
Ние казваме нашата позиция. Вижте, можем да, може би да помолим и господин Малинов да, да каже, вероятно той ще намери по-свежи изрази от моите, защото аз чувствам, че малко се изчерпвам вече на, на тази тема. Няма, има позиции, които са, както се казва в Европейската комисия, non-negotiable. По някои неща не се преговаря. По начина, по който се назначава Конституционния съд, по който се назначава съдебния инспектор, не се преговаря. Той е такъв, какъвто ние го казваме и няма отстъпление от това. Това е. Разбира се, реакция от страна на опозицията в парламента, не просто с излизане от зала, а с гласуване против, би била стъпка в правилната посока. Ще ме поправиш ли?
Не. За да запазим енергия и смисъла на думите, аз няма да се спирам на този въпрос. Искам да кажа само, да поставя в обща рамка този пореден доклад. Ние сме в процедура, която означава, че България не е пълноправен член и целта на всички тези доклади е да ни помогне по-бързо да излезем от този мониторинг. Фактът, че няма и помен за доближаване на тази крайна цел, показва много категоричния провал на последните три правителства. Всъщност, служебното носи минимална отговорност. Така че оставям на българските медии и на БСП и на ГЕРБ да установят кой между БСП, ДПС и ГЕРБ носи по-голяма отговорност за това. И една скоба, тъй като можех да видя част от дебатите при определене на датата. Не случайно беше дадена година и половина от последния доклад до сегашния, защото, разбира се, за ГЕРБ всякаква надежда беше оставена, но се смяташе, че все пак новото правителство е добре да има 7-8 месеца, за да покаже и да даде шанс за позитивен доклад. Така че ГЕРБ осигури основата за негативния доклад, БСП надгради тази основа по един много убедителен начин. И сега, след цяла една година, ние ще имаме шанс да видим дали има някакъв напредък от дупката, в която са ни вкарали тези управляващи две правителства. Това е точния контекст. Не го забравяйте, за да не се хващаме за детайли.
Защото отворите дума за пата.
Искам да кажа за Сочи този въпрос, който беше поставен. Това е едно от най-отблъскващите изречения, изречено български премиер. Това означава, че да се придържаш към ценностите на Европейския съюз, към това, което е дори написано в договорите, трябва да си голям. Господин Орешарски за пореден път показа своята политическа невменяемост като премиер на европейска държава. Наистина, това е политическа невменяемост от най-висока степен и това изречение, за моя жалост, се появи на няколко места в европейската преса. Повтарям, за да се придържаш към ценностите на Европейския съюз, трябва да си голяма държава, да си значителен фактор. Само като заключение, все пак ценностите и принципите са онова, което не дели хората на и държавите, на големи и малки, а на тези, които се придържат към тях или не. Всяка държава, подписала тези европейски договори, гарантира придържането към тези ценности и в някакъв смисъл гарантира и това отношение, което всеки трябва да има към Олимпиада, която съвсем определено изпълнява и политически функции. В този смисъл българският премиер трябва да е толкова голям, колкото и канцлера на Германия. Но, уви, той не е.
Заповядай.
Имам един такъв въпрос. Отношенията България и Европейски съюз, въпрос субект на вътрешната и на външната политика са. Задавам го по-оперативно, защото аз знам. Това е по-скоро субект на вътрешната българска политика сега. Влизането на България в Европейски съюз. Но какво означава оценките в мониторинговия доклад? Дали това е просто една лоша оценка или една диагноза? Лоша
диагноза,
с лоша
диагноза.
Записваш
ти ли аз? Добре, с доклада. Прогнозата не е добра за това, защото както много държаха управляващите да кажат, че това е на три поредни правителства резултатът, се случи. Всъщност те залепиха, за да спасят себе си, залепиха етикета «Всички български политици толкова могат», го залепиха много здраво към българската реакция на този доклад. Ние искаме твърдо да се отличим, реформаторския блок, и аз мога да гарантирам за това, защото в рамките все пак на от 2001 до 2007 година ние приключихме преговорите, аз мога да гарантирам, че ако реформаторския блок има възможност да ръководи този план за реформи на страната, който се нарича управление, ние ще успеем не просто да махнем мониторинговия механизъм, а ще успеем да направим сигурността и справедливостта да изглеждат по друг начин в държавата. Да започнат стъпка по стъпка да се приближават към това, което е среден европейски стандарт. Знам как да го направим. Моите колеги са абсолютно убедени в стъпките и нашата програма за правосъдие и сигурност е възприета от професионалните гилдии. Това е много важно, защото няма как да направиш една реформа, ако хората ни я разбират или ако я отхвърлят. Ние няма да имаме такъв проблем. Затова искаме и промяна в Конституцията. Най-напред може да бъде промяна, свързана с обикновено народно събрание, но истинската ни цел е да направим една голяма, обединяваща конституция, която да излекува несъвършенствата на текста, който имаме в момента, който просто надрасна годините, в които беше създаден. Без други политици, политиката ще остане същата. Никой в Народното събрание не може да даде отговор на въпроса кой. Никой. Нито кой назначи Пеевски, нито кой носи отговорност, нито кой назначи господин Сидеров, нито кой ще направи тези реформи, които са необходими. Ние знаем кой и знаем как.
Не, искам да кажа нещо, че отворихте думата за патерица. Този механизъм е патерицата на България в... Този механизъм е патерицата на България в Европейския съюз. Само че това какво ни казва, че ние сме недъгави. И проблема е, че управляващите се приели, че ние ще сме недъгави, ще пуцаме в периферията на Европейския съюз поне още 5-6 години и не са готови да направят нещо. Нека да ви обърна на друго внимание. Трябваше да прочетем и румънския доклад. Защо румънския доклад е положителен? Защото си свърши работата. Не случайно миналата година Румъния реализира солиден икономически ръст. В трето тримесечие 4% и 2%. Което какво показва? Това, което ние твърдим в реформаторския блок. Пътя към добрия икономически стандарт са качествените работещи институции. В Румъния са разбрали, тук в България май не сме го разбрали и затова са такива и резултатите. Орешарски може да дава колкото си иска икономически пакети, да харчи пари, но те са хвърлени на вода в пустиня. Ако няма институционална среда, ако няма работещи институции, няма да има и икономически ръст, няма да има по-големи доходи. Това е истината.
Вие слушахте запис от брифинг на групата по външна политика на Реформаторския блок по актуалните теми от външната политика, който се проведе на 24 януари.